Boston va uning atrofida Amerikaning boshqa qismlariga qaraganda o'zbeklar unchalik ko'p emas. Ko'pchilik bu yerga o'qishga keladi. Lekin bugun o'zbek oilalari yetib bormagan joy yo'q dunyoda. Atlantika okeani bo'yidagi Marina Bay degan joydamiz. Sohil bo'yi, sokin. Uzoq qish va uyqudan keyin nihoyat uyg'onayotgan tabiat odamlarni harakatga, o'z bag'riga chorlayotgandek. Dam olish kunlari emasmi? Sayr qilish uchun ayni muddao. Bostondan mashinada yarim soatcha yo'l bosib, shu yerga yetib keldik. Munavvar va Dilafruz o'zbekistonlik 2 yosh ona oilasi bilan shu hududda yashaydi.
Men Amerikaga 2008-yilda kelganman. Baltimore shahar degan joyga borganman. Keyin Bostonga ko'chib keldim. Meni turmush o'rtog'imni oilasi shu yerda yashashadi. Shuning uchun Bostonga kelganmiz. Boshida juda qiyin bo'lgan.
Ish shaharda, lekin okean bo'yidagi bu kichik go'shalar farzand katta qilish uchun juda qulay. Munavvarning xonadonidamiz. 36 yoshli juvon o'zini Buxoro va Samarqand farzandi deb biladi. Britaniyada London iqtisod oliygohida o'qishini bitirib, Amerikaga kasbiy sabablar bilan kelgan. Yirik bir korporatsiyada auditor bo'lib ishlaydi. Bo'lajak turmush o'rtog'i bilan Bostonda tanishib, shu yerda oila qurgan. Musofirlikning o'z g'ashti va shartlari bor, deydi u.
Avval O'zbekistondan, keyin Yevropadan, keyin Amerikaga kelganimda, baribir Angliyadan O'zbekistonga qaytib bora olmadim. Shuning uchun berga juda ham sog'indim. Masalan, o'rtoqlarimni, do'stlarimni, Angliyadagi do'stlarimni sog'indim. Eng qiyini avqotni sog'indim. Chunki berga kelganimda avqot Angliyadan ham yomonroq edi. Endi tuyulgan edi. Hozir ko'p avqotlarni berga yaxshi ko'raman. Ham o'zim uyda o'zimizning o'zbek taomlarini pishiraman. Boshida juda ham qiyin edi. Amerikancha pitsa-mitsalarga o'rganish. Asli bizlar Buxorolik. Men Buxoroda tug'ilganman, lekin Samarqandda o'sganman. Keyin Toshkentga ko'chganmiz. Ishlar bilan, o'qishlar bilan Toshkentga ko'chganmiz. Dadam bilan oyjonim Buxoroga tug'ilib o'sganlar. Oyjonim Buxoroni Shofirkon rayonidan, dadam Buxoroni Vovken rayonidan.
Munavvar turli elatlar va madaniy tushunchalar orasida katta bo'lgani uchun Amerikada yo'lni topib ketish oson bo'ldi, deydi. Lekin Bostondek biznes markazida mentalitet baribir boshqacha. Ishxonada odamlar bir-biriga u qadar yaqin emas.
Bu yerda ishxonadagilar bilan havo haqida gaplashish mumkin. Tamom. Sport haqida yoki politika haqida gaplashsangiz, problemaga uchrashib qolishingiz mumkin. Chunki har xil sportivniy komandalarni balelshiki bo'lishi mumkin. Korxonadagi ishchilar. Shu shaxsan shu hisobchilar juda ham kam gaplashadi.
Hamkasblarimni to'yimga taklif qilganimda hayron bo'lishdi, dedi Munavvar. Biz sening oilang emasmiz-ku, deya ajablanishdi.
Men aytdim, oilam emaslar, lekin sizlar oilada. Har kuni sizlar bilan ko'rishaman, har kechqurun sizlar bilan xayrlashaman. Xuddi oilada bizlar.
Boston global shahar, dedi suhbatdoshim. Bu yerda odamlar tashqi dunyo haqida ancha yaxshi biladi. Xalqaro hayotga befarq emas.
Men bilasizmi, o'zbekistonlikman desam, pokistonlikmisan, afg'onistonlikmisan demaydi. Chunki ko'p kishi biladi.
Ota-onamdan olgan eng bebaho saboq bu mehr-oqibatli bo'lish, ezgulik ulashish, deydi Munavvar. Suhbatdoshimiz 1,5 yoshli Michaelning onasi. Asl onasi tashlab ketgan chaqaloqni asrab olishni insoniy burchimiz deb bildik, deydi Munavvar.
Dedomlarga Samarqandda borardik. Bolalarga oziq-ovqat yoki nima kiyim-kechak etardik oyjonim bilan va oyjon doim aytardilar: "Ana ishimni to'xtatgan bilan farzand olamiz", derdilar. Ana oyjon ololmadilar, chunki butun umr ish bilan juda ham band edilar. Men oldim va oyjon bilan dadam juda ham xursand bo'ldilar. Ular ana shu ko'p millatli shaharlarga tug'ilib o'sganlari uchun Biror marta savol bermadilar, nimaga farzanding o'qimas? Shunaqa savol biror marta bo'lgani yo'q. Shu tomondan juda faxrlanaman.
O'g'lini erkalatib Misha deb chaqirar ekan, Munavvar uning boshqa irq vakili ekaniga qaramay, o'zbekona tarbiyalashga bel bog'laganini aytadi.
Xohlayman o'g'ilchamiz bizni tilni, bizni madaniyatni, bizni urf-odatlarimizni
Munavvarning turmush o'rtog'i biz bilan kamera oldida gaplashishga uyaldi. Lekin o'g'li o'zbekchani tushunishini aytadi. Onasi singari o'g'il ham quvnoq va xushchaqchaq. O'zbekchani ham tushunadi, ruschani ham va albatta inglizchani. Dunyo ishlari qiziq ekan dedi Munavvar. Maqsad va orzuga yetish boshqa narsa ekan. Lekin ular sizni qayerga yetaklashini ham bilmas ekansiz. Taqdir, oila, ish va hayot. O'zbekistonda bo'lgani kabi bu yerda ham hamma o'zi bilan ovora. Kundalik tashvishlar, yugur-yugur va mana shunday bebaho lahzalar. Massachusets shtati Boston shahridan Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.